halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aadda Voice of America si toos ah waxaad nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.2 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimce 12 bisha July sanadka 2019. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah musharixiinta doorashada ee Jubbaland oo ka hadlay tartanka hoggaanka maamulka.
si ay la socotaan Jubbaland ilaa hadda waxay ahayd bishii 4-aad 2017 in la dhamaystiro xulista baarlamaanka. haddana waxaan maraynaa bishii 7-aad 6%. marka nidaamkii ilaa hadda lama oga.
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee umuuraha Islaamka.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaad dhageysan doontaan marka hore sawirkii dunida. laba sarkaal oo ka tirsan ururada xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inay ka doonayaan Liibiya in xabsiga laga sii daayo 5,600 oo muhaajiriin ah isla markaana ilaaladooda la damaanad qaado. madaxa hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR Filippo Grandi iyo agaasimaha hay-adda muhaajiriinta caalamka Antonio Vitorino ayaa soo saaray warbixin wada jira. waxay sheegeen inay doonayaan in haddii Liibiya ay damaanad qaadi karin amnigooda in loo doodgureeyo waddan kale si dib u dejin lagu sameeyo. Grandi iyo Vitorino waxay kaloo sheegeen in dadka lagu qabto badda Mediterranean-ka aan dib loogu celin Liibiya, iyagoo sheegay in waddankaasi uusan amni ahayn. waxay tusaale u soo qaateen duqayntii toddobaadkii hore lala beegsaday xabsiga lagu hayay muhaajiriinta oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof. waxay ugu baaqeen midooda Yurub inay dib u bilaabaan howlihii lagu badbaadinayo muhaajiriinta, isla markaana mas-uuliyadda ay wadaagaan dowladaha lana joojiyo ciqaabta ay la kulmayaan doomaha soo badbaadinaya dadka muhaajiriinta.
mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa lagu soo warramayaa inay qorsheynayaan inay bilaabaan axadda soo socota soo qabashada dadka sharci la'aanta ah, iyadoo bartilmaameedka uu yahay ugu yaraan 2,000 oo qof oo sharci la'aan ah, kuwaasi oo lasoo saaray amarkii lagu musaafurin lahaa. inkastoo aysan xaqiijin hay-adda socdaalka iyo xuduudaha Mareykanka ee ICE, ayaa haddana howlgalkan uu imaanayaa 3 toddobaad kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ballan qaaday inuu bilaabayo tarxiilka malaayiin dad ah oo sifo aan sharci ahayn ku jooga dalka Mareykanka. sida caadiga ah, badanaa ICE waxa ay mudnaanta siinaysaa soo qabashada iyo musaafurinta dadka aan Mareykanka ku joogin sifo sharci ah, kuwaas oo halis ku ah amniga qaranka, nabadgelyada dadweynaha iyo ammaanka xuduudaha, ayuu yiri Matthew Bogue oo ah afhayeenka ICE. Bogue ayaa diiday inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan howlgallada la filayo inay qaadaan, balse wuxuu yiri dhammaan dadka sharciga socdaalka hareer maray waxaa laga yaabaa in lagu xiro xabsiga hay-adda socdaalka inta laga helayo amarka kama dambaysta ah ee dalka looga musaafurinayo.
musharixiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimada maamulka Jubbaland ayaa walaac xoogan ka muujinaya xilliga rasmiga ee la qaban doono doorashada madaxweynaha Jubbaland oo aan weli la shaacin maalinta rasmiga ee dhici doonto. waxaa taas beddelkeeda ay guddigu sheegeen inay dhici doonto inta u dhexaysa 24-ka iyo 30-ka bisha dambe ee August. warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
guddiga doorashada Jubbaland ayaa 4-tii bishan soo saaray jadwalka guud ee qaabka ay u dhici doonto doorashada xildhibaanada cusub iyo midda madaxweynaha Jubbaland. inkastoo jadwalkaasi aysan ku caddayn maalinta iyo xilliga rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha Jubbaland, siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee hadda ku sugan magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in magaalada ay gadood ahaan uga maqan yihiin qaar ka mid a odayaashii dhaqanka beelaha ee soo xuli lahaa xildhibaanada cusub, islamarkaana waqti loo qorsheeyey in doorashada ay ku dhacdo uu aad u yar yahay. haddana waxaa gudoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland Xamse Cabdi Barre uu sheegaya in waqtiga ay haystaan uu yahay waqti ku filan oo ay ku qaban karaan shaqada laga sugayo.
doorashadu waa process dheer oo isdaba socda oo ka bilaabanaya inaan odayaasha ay imaadaan. jadwalka maanta waan kusoo saarnay bisha Luulyo ilaa iyo maxaan ku dhahaa 15ka odayaasha insha Allah soo xaroon doona idan maqan ee odayaashi baarlamaanka xulli lahaa 20 bilood waxay ku soo xili doonaan xubnaha xildhibaanada ay ku soo xili doonaan inta waxa dhex socon doona inaannu arjiyada ka qabanno oo aan registration u soo bino dadkii musharaxiinta ahaa u tartamaya maxkamadda dowlad goboleedka Jubaland waxa ku sii jira in haddii baarlamaanka la baariyo in guddoonkii baarlamaanka la doorto markaas kadib khudbadihii tartamayaasha madaxweynaha bilowdaan kadibna aanu madaxweynihii la doorto
musharaxiinta la tartamaysa madaxweynaha haatan talada haya ee Jubaland ayaa muujinaya kalsooni darro ku aadan qaabka ay ku socoto qabanqaabada doorashada gaar ahaan soo xulista xildhibaanada cusub ee Jubaland iyo odayaasha soo xulayo Guuleed Xuseen Qaasim waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Jubaland ee ku sugan magaalada Kismaayo
walaac aniga aan qabo ma aha walaac aniga khaas igu ah waa reer Jubaland oo dhan waa Soomaaliya oo dhan oo gaawanaysa ama dareenaysa horumarka iyo horusocodka Jubaland sida la socotaan Jubaland ilaa hadda waxay ahayd bishii 4aad 15keeda in la dhameystiro xulista baarlamaanka haddana waxaan maraynaa bishii 7aad 14keeda marka nidaamkii ilaa hadda lama oga maadaama Soomaaliya ay qaadatay sistemka baarlamaaniga ah waxaa jiraa dhaqanka waan sameyno ilaa hadda shakhsi iyo codki lama gaari karo marka process ahaan nidaam ahaan aan ku soconno Soomaaliya waxay tahay in dhaqanka ay soo xulaan xildhibaanada jiho walba ay soo xusho xildhibaankeedii oo loo daayo shaqada suudaankii ama ugaaskii ama nadoonkii ama malaaqii loo daayo
Cabdinaasir Seraar Maax oo isna ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Jubaland ayaa sheegaya in gabi ahaanba si hoose loo bedelay ujeedadii markii hore loo aasaasay guddiga doorashada Jubaland oo ahaa inay qabtaan doorasho xor iyo xalaal ah
guddigan oo runtii shaqadiisa annagu dastuuriyan markii hore ay ahayd in ayagu maarta ay xulaan baarlamaanka iyo yani shaqadooda halka ay ahayd haddana maarta aad moodo in yani guddoonka baarlamaanka shaqadiisii markii la dooto xildhibaanada waxay sida dastuuriga ama sida sharciga baarlamaanka Soomaaliya xadoorta in guddiga doorashooyinku ay soo gaarsiiyaan guddoonka baarlamaanku hadda uu dooranayo guddiyaasuna uu qabanayo tartanka madaxweynaha taas marka waxaa madaxraacaas oo dhan meesha kuma cadda iyadoo dee waqti aad ogtahay in lagu daray oo agoost 15-keeda ahayd ilaa maartii 30-ka agoost oo waqti uu dib u sii dhacay la yarayaa inuu dib u sii dhici doono waxyaalahaas oo dhan runtii waxyaalaha moodeen la saxay u baahan yihiin oo dhaliilaha
aqoonyahanada iyo saraakiisha ka soo jeeda deegaanada Jubaland ayaa ka digaya in la carqaladeeyo amaanka iyo arrimaha doorashada iyagoona ku baaqaya in deegaanada Jubaland ay ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah Colonel Cismaan Maxamuud Ciige waxa uu ka mid yahay saraakiisha ka soo jeeda deegaanada Jubooyinka
waxaan aaminsanahay guddiga doorashadu waajib bay leeyihiin waajibkooda inay ku ekaadaan iyagana waajibkooda lagu gacansiiyo sidoo kale waxaan leenahay amniga Jubaland waa muhiim lixad jacla weyn baa naga haysa dadka iyaga dhulka iyaga weeye in carqalad la geliyo maaha waxaana cad hadii bahasha meeshii madaxa ay inta laga tago majaha sheekada la aado waa imaanaysa carqalad iyo amaan la'aan amaan la'aan baan ka digaynaa taas oo ah mid ay keenayso in awood maroorsi iyo cadaalad darro ay meesha timaado
wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa 6 bishan soo saartay qoraal ku aadan habraaca loo marayo doorashada Jubaland halka taas bedelkeedna ay Jubaland soo saartay qoraal ay uga jawaabayso qoraalka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha waxayna Jubaland sheegtay in xukuumadda Soomaaliya aysan door uga bananaayn arrimaha doorashada Jubaland isla markaana ay Jubaland ku filan tahay arrimaha doorashadeeda lama oga sida uu ku dambeyn doono xaalka doorashada la filayo in waan ay ka dhacdo Jubaland Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
qaar ka mid ah dadka araga naafada ka ah ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay dhibaatooyin ka haystaan sidii ay wax u baran lahaayeen iyagoo geesta kalena tilmaamay inay dadaal ugu jiraan horumarinta noloshooda warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray Qadar Maxamed Akulle
aragayna fakayeen hase yeeshee maskax ahaan waxay u fikiraan si in badan ka wanaagsan qaar badan oo kamida kuwa aragoodu uu u dhanyahay waxay si wanaagsan u aaminsan yihiin qadarka eebe waxay ka fikirayaan in ay noloshooda kula tartamaan cid kasta oo إن دقبتا سين بقاسن عدي وحي تلماتا إن دمرهان دباتا دوغوين إيقارو حيستا أي كميتا هاي ما داما إن دها نافكيهين إن آني كيليقود كبدحي كارنقليها حال كرق ديقودا أه إي أرقا نافضا كاهي أي أقودو ليهين مرر بادن إن كيليقود إيه وصوق الصعونك
تكلي مركا عن نوغو عن عندي ولماذا هين وحوي كل جيان يوم كل جود بيستعدان وانت وش رقعتان في سوق مران لكن النجو هنا نقفنا كحية ونمركز طبعا وجري النجس على نوبهن ويدقفت مران هو قاري يقف ين يقول وسوق مرسا لامج يود ضلا مركان النجو دم مدرج ذكرنا لكن وين هل نقفنا كحية مركان انت هم بنك جد وين انت كل سكلام يتبنى
وحجزت كلا اي انت عسى كدرتي انسين بهان اي امسينهن يدا يهوينك كلا اي ارقا نافضا هبا ان اي حقو ليهين انت اي حقو ليهين ضدك كلا اي كلانو الصومالي لان
الحمد لله الهي ومهضي هرتباهيدا الهي الهي سبحانه وتعالى ساقع باهيدا الوشيكتا ساقع انا باهيد ترددك لكن وحنو باقي لها ضدك مارتي محزينين تا أبو جن عصتها أبو محن الدولة دي شرف طلبة وحنو وجو بعض لها أبو كعب صن لها دينا إسكرب إسكاي جرب تاعها ويبشر له ده نكملنا هدي عشر لو بشي عشر بشيان ده نكملنا هدي محن ده نال لا تركوا ما أنت سومال لان أنت مليان اللي بشر ده نكملنا مركا أحن وجو بعض لها هنا دي إسكاي جرب تاعها
سينب أي سجارة أصو قارتي وشيء ده markii baahidoodu ay badatay isugu soo ururen isla markaana ay ugu hamiyeen inay sameeyaan urur ay ugu magac dareen saabireen
faahfaahin u qabna haday maad tahay haday diini tahay ta diiniga lama waayo cid wax noo dhigtaan oo quraanka waan dhigana laakiin cilmiga kale ee kutubta ku yaala xadiista aha oo u baahan qoraal bareel u baahan qalabkan bareelka ah oo u baahan laakiin waxa jira dad yar yar oo soo koray anagu ka dad waaweyn baanahay aruur yar yar ba jira oo soo koray aruuraha saxay u baahayn gowshay kula jaan qaadi lahayn haday maadi tahay haday diin tahay haday maxaan dhalay diintu quraan uun maahay waxa la wixii diin ay soo koobsan inay de bartaan bulshadooda kala mid haadaan in kana ummadu waxay wada barataa qof maxaan dhalay baar la soo maskaxdi uun u fiyowday wax baranka marka waxaan u baahanahay wax de nagaan qabta oo markiska noo dhisa maxaan dhahay noo dhisa qalabka noo keena macallin bilaash ah nasiya waxa soo dhambe waan u baahan
Mawlud Yusuf waa gudoomiye ku xigeenka ururka saabirin
baahidayada guud ee ugu weyn waa sida dadkan araga ka naafada wax loo bari laha waxna loo tari laha waayo dadku waxa ugu muhiimsan in qofka bilaadanka wax la baro diintiisa la baro wax dhijirkiisa damirkiisa la dhiso inta noogu muhiimsan waa inta waa inaannu helo milkiisyo diiniya iyo kuwa maadiyaba la helo
marka la ilaa mujtamaaceenu waa dad muxuu hayay madaxdhinaca loo eegana xariis badan marka dhan loo eegana waa dad had iyo jeer iska kaftan iyo dacaayad badan mujtamaac ay la nool qaabkeed la dhaqmaan
mujtamaac aan la nool hoo way jirtaa horta kaftanku waa la isku tuurtuuraa hal isku tuurtuuray laakiin wax turxaano u leeyahay siiba ragga ayaa kaftanka la isku tuurayo dumarku inta badan deguriyaha kana soo baxaan oo mushkiladda ugu weyn iyaga waxay ka haystaa wax dhaqaaq ay uma sameeyaan laakiin ragga suuqu dhex jooga waa lagu la kaftamayaa oo in dhowro baa lagu oranayaa oo waxba lagu oranayaa laakiin qofka bilaadanka calaamadan allo deugsiiyay ilaahay baa kaana ya qofku waa inuu ku karsoon yahay anagu waan ku karsoonahay tusaale ahaan hadaan kaaga soo qaado khadar oo anuu waxaan meel yaro waxaan joogaa halka wakaaladda halkan aan jeelka weyn ee Hargeysa jeelka weyn ee Hargeysa bin Ciisa qasood yar ku haystaa biyood labada habeenba soo jeeda oo labada habeenba soo jeedaan shaqeysta qof weynu kalsooni isu qabo horta isagu inuu kalsooni isu qabo wadada tuugba maraya wuxuu booy marayaan haddana laakiin kalsooni baan isku qabaa inta dushayga waxaan ay iga ilaalinaya inta aan la noolahay waayo qofka hadaa tiraado war waxaan la soo baxaya walla isku dhiri gelinaya laakiin wax ii dhiibta ayaa laga khadar laga weecanayaa oo maalin
khadar maxamed akulle VOA Hargeysa
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America maamulka magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo Soomaali fara badan ay ku nool yihiin ayaa toddobaadkii la soo dhaafay aqoonsaday maalinta 1 Luulyo ee xornimada Soomaaliya. Maxamuud Jaamac oo ku nool magaalada Columbus una tartamaya mid ka mid ah kuraasta golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio ayaa wariyahayaga Cabdul Qaadir Samakaab uu uga waramay waxa aqoonsigan uga dhigan yahay bulshada Soomaalida.
Aqoonsiga City of Columbus ayaa aqoonsatay resolutionka ay u sameysay July 1st inay tahay maalinta xornimada Soomaaliyeed. Waa arrin qiimo badan u leh bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Central Ohio, ee ku nool especially magaalada Columbus. Waxa ay ka dhigan tahay in ay siriga ay ka qayb qaataan maalinkaas oo u qiimeeyaan maalin bulshada Soomaaliyeed ay tahay maalin ay fasax u tahay, ay ka qayb qaataan u dabaaldega xorriyadooda, ay dhaqaale ku bixiyaan in loo sameeyo taageerada iyo xafladda loo sameynayo maalinkaas ee bulshada Soomaaliyeed ay sameeyaan, ayna kasoo qayb galaan madaxda magaalada Columbus.
Soomaalida muddo dheer ayay degan yihiin magaalada Columbus. Maxaa keenay in maamulka Columbus ay aqoonsi sharafeedka 1 Luulyo xilligan kusoo beegaan?
Waxyaabo badan baa arrintaas sabab u ah. Midda ugu horreysa waxa weeyaan in bulshada Soomaaliyeed maalinba maalinka ka dambeysa ay nambarkooda kusii kordhayaan. Oo deganaanshaha magaalada Columbus waa magaalada labaad ee Maraykanku. Dadka Soomaalida Maraykanka ay ugu badan yihiin wadanka Maraykanka, nambarkooduna wuu sii kordhayaa. Ciyaalkeennii baa ku koray oo hadda jaamacado ka baxay. Dadka professionalka oo xirfadlayaalka ah oo Soomaalida ah ayaa tiro batay. Lawyeraanu leenahay, injineeraanu leenahay, dhakhaatiir baanu leenahay, waxaanu leenahay clinicyaal gaar u ah oo dhakhaatiirta ka shaqeysa dhan iyo dadka rangareeya ay Soomaali yihiin. Waxaan leenahay dhalinyaro aad u tiro badan oo activista oo u duula arrimaha Soomaalida oo ayagu isxil qaabo cidina aysan mushaar ku siinin. Awal hore cid uma doonin jirin oo uma tegin oo ma oran waxaan rabnaa inaan noo aqoonsataan. Dadkii codba yeesheen dad degaanka ku nool bay noqdeen, laakiin waxaa lagu sii daray awal cusubdan qaasuna in kamid ahoo badan codka iyo xooggaba waan lahayn. Laakiin waa loo tegay oo waa laga dalbaday inay maalinkaa noo aqoonsadaan.
Yaa ka dalbaday marka?
Waxaa ka dalbaday dad aan Soomaali ah oo xilqaamay ina aysan mushaar siinin oo mar walba u taagan inay arrimaha Soomaalida xuquuqooda ah ay siriga weydiiyaan, ay state-ka weydiiyaan, ay county-ga weydiiyaan. Marka dad isxilqaamay aqoonyaha ma ah oo arrintaas isku xilqaamay ayaa ka dalbaday sitiga.
Soomaalida qurbaha u soo haajirtay gaar ahaan waqooyiga Ameerika way ka dhex muuqdaan xafiisyada siyaasadda haddii ay noqon lahayd kuwa la soo doorto iyo kuwa la magacaabo sida Minnesota iyo dalka Canada oo kale. Columbus oo Soomaali badan ay degan tahayna sidaas ma aha. Maxaa u diiday inay ka dhex muuqdaan xafiisyada siyaasadda ee gobolka Ohio?
Horta bulshada meesha ku nooshahay waxay uga dhex muuqataa ama wax uga noqotaa. Waxaan u maleynayaa inay tahay isxilqaam iyo in dad ay arrintaas ayagu istaagaan. Way jiraan dad badan oo rikoord dheer ku dhex leh dowladda ka jirta gobolka Ohio ama state-ka ha ahaato ama county-ga ha ahaato ama city-ga ha ahaato. Way jiraan oo muddo lasoo shaqaynayay. Anugu ka mid baan ahay dadkaas. 11 sano, in ka badan 11 sano, waxaan la shaqaynayay xisbiga dimuqraadiga Franklin County, Ohio. Marka taasi oo ay jirto, waxaa jira circumstances iyo qaab wax u shaqeeyaan oo uga dhex shaqeeyaan dadkan sida wax u doortaan doorashada magaalada uga dhacdo. Way kala duwan yihiin qaababka wax looga soo doorto Ohio. Haddaan ku barbardhigo qaababka wax looga soo doorto Minneapolis, nambarka dadka tirada wax doorta iyo areada ay wax ka soo doortaan magaalada Minneapolis iyo sida doorashada ay wax uga soo doortaan magaalada Columbus way kala duwan yihiin. Kala duwanaanshahaasi ayaa horta sabab u ah.
Maxamuud Jaamac oo ka mid a Soomaalida ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio wuxuu u waramayay Cabdiqaadir Samakaab.
Rugta ganacsiga ee Jabuuti ayaa mar kale samaysay doorasho la xiriirta mas-uuliyiinta hogaamin doona, iyadoo Jabuuti isku diyaarinayso isla jaanqaadka isdhexgalka dhaqaale ee Geeska Afrika. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti nooga soo diray.
Howlahan waxaa lagu beegay waqtiga doorashada guddoomiyaha iyo xubnaha ka tirsan xafiiskiisa, iyadoo codbixintii dhacday maalintii shalay dib xilka guddoomiyaha rugta ganacsiga Jabuuti mar kale lagu doortay. Guddoomiyaha hawshu ay hadda ka dhammaanaysay Yuusuf Muuse Dawaale isagoo goobtaasi igu waramayna wuxuu yidhi,
dadkii aan jeclaysanay inay nala shaqeeyaan baa soo ifbaxay, ka soo ifbaxay wadkaas. Ilaahayna waxaan u mahadcelinaynaa inaan dadkii noo fuutiyey mahadgaar aan u celinaynaa, Ilaahayna mahad baan u celinaynaa. Taama
shan sano cusub ayaa deelay in magacaabay oo doorashada ku soo baxdeen ee rugti ganacsiga degmadana waxa ka socda hawlo farabadan oo isdhexgal dhaqaale rugti ganacsiguna laf dhabar bay u tahay halka warana marka maxad rajaynaysaa mustaqbalka
waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan hawsha aad sheegaysay iyo hawlo ka badan aan fulino waajibaadkuna ay tahay inaan shaqadayda qabsano eluina maxaan qoraahay kolka leeyahay kama dhigna waad iska nasan kartaa annagu waad ogtahay oo shambarda commerceku adeeg badan buu baahan yahay isku dhawaasho badan buu baahan yahay bacmishirko wixii talaa lagu bisay u baahan yahay saaban de ilaahay ka baryaynay ilaahayna waxaan ka rajaynayna noo dhib yarayo shanta sanadood soo socota sidii aan hawsha si fiican ugu guda
dib u cusboonaysiinta xubnaha ka tirsan xafiiska guddoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti ayaa qayb ka ah howlo rugtu ay ku rabto inay si wanaagsan ula jaan qaado arrimaha isdhexgalka dhaqaale ee degmadan geeska afrika waa kuwan laba ka mid a xubnaha cusub ee kala shaqayn doona guddoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti arrimaha ballaadhinta isdhexgalka dhaqaale ee degmadan geeska afrika
cabdillaahi maxamed ismaaciil cabdillaahi markaa macnaheedu muxuu yahay maxay niisoo kordhaya haddaad noo macnayso xoogaa markaad noqotaan ganacsato la shaqaysa rugti ganacsiga ka mid a golihii ka mid a maxaad kaga duwantahin sidii hore
wallaahi horta shan sano waa la jiidiyaa oo membarka waa la jiidiyaa iyo madaxweynaha jeermaankaba rugta ganacsiga waa lasoo jiidiyaa marka xubnahan waxay la shaqayn doonaan jeermaanka oo de moogta ku kaalkelin doona moogta dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee wadanada adduunka
aniga waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdi xasan
ganacsigoo qaybteyaa tahay
ganacsiga waxaan ka socdaa qaybta dhismaha jabuuti baan deganahay marka halkan jabuutina waan ka shaqaynaa insha allah waxaan ku tali jirnaana wadanada jaarkana inaan u tallaabno
maxay kugusoo kordhinaysaa markaad xubin ka noqoto golahan rugta ganacsiga
wallaahi wax badan bay faa'iido leedahay halkan golaha rugta ganacsiga waxa weeyaan halka quraatay maad aragtay aragti fiican laga arki karayo halka ganacsatada iyo maxaa wixii ku jira wax la yidhahda sector privega private sectorka qaybahaasna gaarka loo leeyahay inta kalena waxaan wadanada jaarkiiyo wixii kale dhulkaan u talaabi karaynana waxa weeyaan halka shambarka iyo rugta ganacsiga oo lasoo maro weeyaan
rabadan muuse v o a jibuuti halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america haatanna barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo jeedinaya xuseen saxnuuni
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo aan toddobaadkan ku eegayno xiisadaha weli ka alowsan dalkaasi suudaan golaha milatariga kumeelgaarka ee dalka suudaan ayaa sheegay saraakiil ka tirsan ciidanka inay qorsheynayeen inay afgembi ka sameeyaan dalka suudaan si ay u carqaladeeyaan heshiiska siyaasadeed ee waddankaasi jenaraal jamaal cumar oo ka tirsan golaha milatariga ayaa tv-ga qaranka dalka suudaan ka sheegay in la xirxiray 12 sarkaal iyo 4 ka mid ah ciidankaasi kadib markii lagu helay qorshe ah inay afgembi ay ka sameeyaan dalka waxaana loo gudbinayaa buu yidhi maxkamadda cadaaladda golaha milatariga suudaan ayaa sidoo kale si adag u sheegay in tartanka xukunka dalka inuu ahaado keliya dhinaca doorashooyinka balse lama aqbalayo afgembi baa lagu yidhi war ka soo baxay hoggaanka sare ee golaha milatariga ee xukuma dalkaasi xariga saraakiishaasi iyo iskudayga afgembiga ee ka dhacay dalka suudaan ayaa xiisad siyaasadeed oo horleh ka abuuray waddankaasi haddaba cabdisamed sheekh cabdilaahi oo ka faallooda arrimaha carabta iyo afrika ayaan weydiiyey sida u arko xiisadda ku aadan iskudayga afgembiga ee ka dhacay dalkaasi
run ahaantii dalka suudaan iyadoo ay ka taagnayd xiisado adag ayaa dhinacyada siyaasadda ayay saraakiil ka tirsan milatariga isku dayeen inay dalkaasi ka sameeyaan afgembi taasi oo si talada oo dhan ay ula wareegaan meesha looga saaro wadahadalladii iyo heshiiskii ka dhexeeyey kacdoonka wadayaasha golaha milatariga sidaa daraaddeed golaha sare ee milatariga oo hadda xukuumadda talada haysa isaga oo ka duulaya siday ila tahay sharciyada iyo aqoonsiga suudaan ay ka haysato caalamka ayay joojiyeen afgembigaasi waxayna xirxireen 12 ka mid ah saraakiisha milatariga iyaga oo ku hawlanaa afgembi arrintaa waxaa lala xidhiidhin karaa waa tallaabo dawow ah ama xal u noqonaysa dalka suudaan sababtoo ah dhowaan ayay milatariga iyo qolyaha isbedeldoonka ah ay kala seexdeen heshiis dalkaasi looga saarayo xilliga kala guurka ah aniga sida ila tahay haddii afgembigaasi dhici lahaa waxaa suuragal ahayd in suudaan ay gasho xaalad ama dagaal sukeeye سببت آه وای اکان لحی این شعب که غیب کمیت آه ای اقبالان افجد بیگ این آکد عیل هادل که دمانتی وجود دمای و حسی وین و امن سنه این سودان و کشور این وعی آه این ل اقبال دارین بلتری یو ولی با این آورد سیاست دایدت گارگان توکشو اما معمولان شخصیات کمیت آه ایدا مذا
isku dayda afgandiga iyo xariga saraakiisha ciidamada militaryga ayaa ku soo deegmaya xilli kooxaha isbedel doonka iyo golaha militaryga maalintii jimcaha ay ku heshiiyeen in la dhiso golaha hoggaamiya dalkaasi oo ay ku wada jiraan militaryga iyo siyaasiinta rayidka ah kaasoo dalkaasi maamulaya muddo 3 sano ah sidoo kale labada dhinac ayaa ku heshiiyay in dib loo dhigo dhismaha golaha baarlamaanka ilaa iyo inta laga dhisayo xukuumad madaniga ah oo ay ku jiraan dadka aqoonta leh golaha militaryga iyo kooxaha isbedel doonka ayaa isla meel dhigay in si rasmi ah loo baaro dhammaan dhacdooyinka kala duwan ee dadka ku geeriyooday ee ka dhacay dalkaasi gaar ahaan xilliyadii ugu dambeeyay waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeerayaa xubinta umuuraha islaamka oo aan ku eegnay xiisadaha weli ka alowsan dalkaasi suudaan waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
هذه دو ماتسيني حسين سحنوني وبرنامج كاسي أموراه إسلام كي نلسو عدسيني حاطن بل عياره يقود بدو قواوين وحينوها هي عبد القادر سمكاب
أدباو ماتسنتاي هارون كوبكا قرمدا أفريكا سنة كلابكون سغالي تمنكا أو لو قبنا يدالك مصر أيا سوغاري سمفين الكا أما نسلماتكا وحانا أصوب بحي دالك الجيريا إي نيجيريا أو سوغد بي أيا اسكسو آدي وانا عيار سيوين لوغد السوغيو iyo sidoo kale Senegal iyo Tunisia way isku soo aadeen marka waa afartaasi dal ayaa isku soo haray ee waxayna wataan ciyaartoy aad xirfadlayaal u ah oo Yurubka ciyaarta ee waxaana loo arkaa hadda in midkood uu ku guuleysan doono dalalka Algeria iyo Tunisia ayaa iyaga ka mid ah waxay matalayaan dalalka Carabta halka Senegal iyo Nigeria na ay yihiin dalalka galbeedka Afrika ee waa lagu sugayaa xifiltan ayaa ka dhaxay laakiin dal weyn ayaa ka haray koobka Ivory Coast oo kamid ah dalalka lagu qadariyo kubadda cagta ayaa tartanka isaga haray oo ku baxay gacmihii Algeria
Mahadsanid Abdul Qadir Samakaab iyo haayna la socodsiin iyo xubinta ciyaaraha xubintaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii subaxnimada saaka waa anigoo Harun Macruuf iyo Abdul Qadir Samakaab oo idin leenaa intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo nala dhageysta qadarkan heesta mahad Thank you.